Benjamin Koras, Poslední naděje civilizace, díl první. Tato kniha přímo navazuje na rozšířenou, aktualizovanou verzi knihy Jak zabít civilizaci, která vyšla koncem léta 2015 a od jejíhož vydání pád západní civilizace akceleruje tempem, jaké si nedovedli představit ani ti nejmrzutější pesimisté. Veškerý její zbývající optimismus se v této chvíli podobá už jen newyorskému vtipu o pánovi padajícím z horního poschodí mrakodrapu a u každého poschodí si pochvaluje. Zatím je to docela dobrý. Kniha zaznamenává informace, dohledatelné také na internetových stránkách anglických, francouzských, italských a německých, které celosvětová cenzura politické korektnosti už dávno znemožňuje publikovat v mainstreamových médiích. Osvětluje hluboké podpovrchové a zákulisní příčiny a souvislosti a jejich následky a využívá poznatku předních současných islamologů a bezpečnostních analytiků, jako jsou Bernard Lewis, Daniel Pipes, Robert Spencer, Beth Yeoor, Raymond Ibrahim, Soren Kern, Nikolaj Senels, Bill Warner, Frank Coffney, Mike Vidlansky, Ivan Varak, Andrew G. Buston, Diana West nebo Stephen Corin. Protože znovu nevysvětluje politické, náboženské a historické termíny rozepsané v knize Jak zabít civilizaci, omlouvám se čtenáři, že do ní bude muset možná občas nahlédnout, aby si věci připomenul. A s úzkostí připomínám nesmrtelná slova Ronalda Reagana. Svoboda není nikdy víc než jednu generaci vzdálená od svého zániku. Musí být vybojována, chráněna a předávána dalším generacím, aby mohli činit totéž. Benjamin Koras, květen 2016. Můj kamarád islám. S islámem se kamarádím od 70. let minulého století. V zahraničním vysílání BBC se tehdy kamarádil kdekdo s kdekým. Muslimští redaktoři vysílali nejen arabsky, turecky nebo persky, ale taky francouzsky v redakci zaměřené na frankofonní Afriku a Střední východ. Vysílali jsme všichni přibližně stejnou britskou propagandu, vyrovnané, střízlivé a věcné zprávy a komentáře, bez jednoznačného politického sklonu vpravo či vlevo, bez fandění takovému či jinakému náboženství a ověřené ze tří nezávislých zdrojů, což nám všem znemožňovalo senzační zpravodajské úlovky a novinářské kachny. Někdy to zacházelo do takových absurdit, jako byl atentát na egyptského prezidenta Anvara Sadata, už půl dne vysílaný na všech světových stanicích, kromě BBC. Naši zpravodajští redaktoři ještě hledali třetí nezávislé potvrzení, než nám jej dovolili odvysílat. Programová politika věru moudrá. V latinskoamerických redakcích seděli exiloví komunisté, v našich východoevropských zase zavilí antikomunisté. Kdyby se nám všem povolilo vysílat, co bychom chtěli, BBC by mohla způsobit tu diplomatický poprask, tu dokonce revoluci nebo občanskou válku. Občas se stalo, že si některý exulant vzteklý na vládu své vlasti zaimprovizoval a pustil politickou hubu na špacír. Přišla-li stížnost, mohlo to mít za následek i vyhazov. Díky tomu mohl tehdy brát celý svět BBC vážně a věřit jejímu biblickému heslu. Národ bude hlásat národu mír. V arabské redakci seděli muslimové a muslimky vedle z arabských zemí, tehdy už vyhnaných židů a v některých arabských zemích nepohodlně se cítících křesťanů. Šéfem arabské sekce byl irácký žid, jeho zástupce egyptský křesťan, oba známí spisovatelé. Jejich muslimští kolegové byli všichni demokraticky tolerantní, mnozí sekulární, někteří marxisticky naladění nebo jen vlažně náboženští. Každý se bavil s každým, i když třeba spolu nechodili zrovna na víno. Když se můj kamarádský vztah se slyšnou arabskou kolegyní na chvíli stával intimní, ano, i takové věci se nám tehdy děly. A já jsem se podle osvědčených moravských tradic snažil jí předkoitání oblažit, vyděsila mě sdělením. Nehledej to, mě to uřízli, když jsem byla malá. Mým nejlepším muslimským kamarádem byl francouzsky mluvící alžírský berber jménem Salem. Byl ženatý s francouzsky mluvící tuniskou židovkou jménem Sylvie, která pracovala pro jednu mezinárodní vzdělávací agenturu Organizace spojených národů. Náboženství spolu neřešili. Politicky byli oba mírně a pro mě jakž tak snesitelně vlevo. Bydeli kousek ode mě, a tak jsme se často vídali a nejmíň jednou měsíčně spolu povečeřili. Byl skvělý kuchař. Kuskusy, tažíny, kuřata na olivách a citronu, jehněčí na sušených švestkách nebo datlích, kachny na pomerančích, ryby ve vinné smetanovo-hořčicové omáčce, vždy provázené hojným přílivem vína a zakončované přeslazenými kousky ořechovitého, medovitého, křupavého cukroví, které vždy pekla jeho žena. Vyprávěl islámské vtipy, které si podobně jako vtipy židovské nebo irsko-katolické utahovali ze svého proroka. Dnes by za některé dostal trest smrti, jako třeba tento. Sedí v ráji s Bohem Mojžíš, Ježíš, Buddha a Konfucius a vyprávějí si moudra. Po chvíli se někdo zeptá, a kde je Mohamed? Je, promiňte, omlouvá se Bůh a volá, Mohamede, 4 kávy, prosím. Londýn byl tehdy plný všelijakých spirituálních a mystických škol a skupin. Duchovno se nosilo. Tak člověk mohl jeden večer poslouchat výklad židovské kabaly, druhý meditovat s indickým guru a zpívat s ním ono om. Třetí mudrovat filozoficky nad učením ruských emigrantských mystiků Ouspenského a Gurdjieffa. Čtvrtý poslouchat zábavný výklad islámského sufismu od slavného afgánského mudrce a spisovatele jménem Idris Shah. V jeho podání s komickými příběhy Muláha Nasreddina byl islám stejně zábavný a populární jako židovské vtipy. Nikdo se s nikým nehádal o pravdě. Všichni se bavili tím, že na všem nacházeli něco společného. Prahnutí po duchovním osvícení v rapidně se odduchovňujícím světě. O cosi jako čisté a ideologiemi nepotřísněné duchovno se pokoušelo hnutí zvané Subud, což byla zkratka sanskrtského Susila Buddhi Dharma, znamenající něco jako správné žití řízené probuzenou duší podle kosmického zákona. Přišlo z Indonésie, spočívalo v jednoduchém duchovním cvičení zvaném Latihan Keivan, znamenajícím v indonéštině doslova duševní cvičení. Začínalo krátkou čtvrthodinovou meditací na uklidnění duše a vyprázdnění mysli. Pak se vstalo a člověk, zvaný helper, znamená to anglicky pomocník, řekl relaxovat a po krátké pauze zase začít. A lidé začali přijímat proudění kosmických energií, na něž předtím museli být v malém rituálku otevření. Otevření probíhalo tak, že několik helperů přizvalo po několika měsíční čekací lhůtě novice ke svému latihánu a jejich přijímání a proudění onech energií v určité chvíli otevřelo skulinu v novicově zavřené duši a energie vproudila dovnitř. A člověk cítil, jak jim ta energie probíhá a vibruje. Dávala ho do pohybu, do zpěvu, mumlání neznámých slov. Blahodárný účinek se dostavoval v plné síle, když se to člověk přestal analyzovat intelektem a odevzal se přijímané energii. Ta pak postupně začala člověku čistit a narovnávat každodenní život, odstraňovat zbytečnosti a samotvořené překážky. A začínal rozeznávat svoje dvě duše, tu niternou, napojenou na kosmické energie a jimi vedenou, v indonéštině zvanou jiva, ale vlastně se to vyslovuje dživa a etymologicky související s českou duší živou. tu opravdickou, niternou, čirou, boží milostí vedenou duši, jejíž jméno je sanskrtské, čili původu hinduistického, a tu druhou osobní, co ji obaluje a prolíná se s materiálním světem, pracuje, tvoří, pečuje o sebe a o druhé, preferuje a zavrhuje, miluje a nenávidí, soupeří a řevní, prakticky a hmatatelně, a tvoří onu sebestřednou kůru, kterou bylo třeba otevřít, aby se kosmická energie spojila s divou. Té vnější duši indonéština říká nasfu, arabsky. Už jen to pojmenování dělá z indonéského islámu něco jiného, než je islám arabský a od Arabů odvozený. Niterná duše zůstala hinduistická, jemná, laskavá, zvídavá a tolerantní. Islám je na ní nánosem druhé, vnější, materiálnem pronuté duše. Zůstalo to tak díky indonéskému nenásilnému přijetí islámu prostřednictvím osvícených islámských obchodníků. Pro Indonézany islám znamená, nebo tehdy ještě znamenal, nepodání se světské moci nějakého chalifátu, nýbrž odevzdání se kosmickému blahu. A díky tomu mohli zůstat veselí, zábavní, chechtaví, laskaví a pestrovarevní a krásu ctící, a nejen tu ženskou, ale i výtvarnou. A taky tolerantní k jiným, což také vnesli do své ústavy, zaručující i při téměř 90% muslimské většině svobodu vyznání hinduismu, buddhismu, křesťanství a konfucianismu. Dnes se to pod vlivem saudských škol pomalu odzábavňuje a nápor na ústavu s výzvami k zavedení zákonu šaria sílí. V 70. a 80. letech byla Indonésie ještě duchovní pohodou a pro členy Subudu se stala jakousi poutní prázdninovou atrakcí. Náš indonéský guru, kterému se říkalo Bapak, znamenající něco jako český tatíček, ale spíše ruský Báťuška, jezdíval každý rok s partou veselých Indonézanů do Evropy ke svým ovečkám na návštěvy vysvětlovat, že naše cvičení je vše, co k duchovnímu životu potřebujeme, a nemáme si to komplikovat zbytečnými teologickými teoriemi. Ale vrátili nás to chápání nějakého náboženství, neuškodí nám se tam jít občas pomodlit a zažít si jeho kořeny, tradice, původ vzniku a spojení s Bohem. Mnozí naši poutníci, zvláště ti, kdo ztratili víru ve své dřívější náboženství nebo nikdy žádné neměli, si za pobytu v Indonésii tak zamilovali místní kulturu, řevíčkem navoněné cigarety a veselou atmosféru, že se vracívali obřezaní a s muslimskými jmény. A tak se Georgiu stávali Luftiové, z Richardu Syarifové s indonéským pravopisem, z Peteruhe Hanasanové a s Alicí Latifi. Tak se také stalo, že moje tehdejší láska, klasická anglická růžička světlých vlasů, modrých očí a dlouhých nohou, mi jednoho dne oznámila, že objala islám a má nové indonéské jméno. Můj kamarádský vztah k islámu se tak změnil ve vztah intimní. A moje nově zrozená muslimka mě ve chvílích nejbledšího blaha, to už jsem tehdy začínal praktikovat taoistické triky, začala něžným hláskem a se zavřenýma očima zpívat Allahu Akbar. Psali se Vánoce 1985 a nemyslela tím tehdy nic jiného než ach můj božíčku, ach můj božíčku. Něco jiného a ne tak něžně tím už mysleli ti hoši, co 3 dny po Vánocích s tímto pozdravem rozstříleli a rozgranátovali fronty cestujících na letišti v Římě a ve Vídni. Se souhrnným počtem 19 mrtvých a 137 zraněných. Cestující se odbavovali na lety do Tel Avivu a nebyli to sami Židé. Ti střelci a granátníci byli Palestinci. Je to strašné, ale prý si za to můžou sami, říkal Lutfi. Dalo se slyšet, moje zlato. Jaký, Lutfi? George. Jo, George. George je teď Lutfi. Aha. A ty se divíš, řekl mi pak Lutfi, dříve George. Jak se mají bránit té vaší okupaci? A zatímco jsem přemýšlel nad tím vaší, čili naší, čili i mé, a nad těmi třeba i křesťanskými poutníky, kteří byli mezi zabitými, Lutfi dodal. Neber to osobně, ale vy Židi máte ostatně problém s Bohem. Jaký? Pořád se s ním hádáte. Jo, jako se mnou, dodalo moje zlato a mně se zdálo, že tak trochu začíná lnout k Lutfimu kouřícímu šebíčkem navoněnou cigaretou. Tak jsem se zmalil a odletěl do Izraele se hádat s Bohem. Za pár měsíců začínal Ramádán a z arabského východního Jeruzaléma se k mému oknu linulo předrozbeskové buzení místního muezína. Rychle jsem se nasnídal a že si ten Ramadán teda zkusím taky, co to se mnou udělá. Světili ho na procvičení duchovní disciplíny a pokus vžít se do duše muslimských spoluobčanů i někteří izraelští suburníci. Zvládl jsem 3 týdny. Čítal jsem si k tomu v Koránu, marně v něm hledaje nějaký ten čirý, laskavý islám indonéský. A sledoval jsem, jak se ten převrácený ramadánový postní rytmus promítá do tělesné malátnosti, duševní slabosti, mentální lhostejnosti, morální bezmocnosti a odevzdanosti čemukoliv. Jak ten Korán děsí a zavrtává se pod kůži. Jak se ten kvílivý zpěv vbodává přímo do vnitřností, obchází myšlení a rozpouští se do krve jako omamná droga. Jak snadno je takto utlumený člověk manipulovatelný a nepřístupný racionálnímu přemýšlení. V jednom jediném záblesku se mi tehdy zjevil rozdíl mezi těmi 3 monoteistickými náboženstvími, působící tolik nevraživosti a vedoucí k tolika tragédiím, které budou pokračovat, dokud ten rozdíl všichni nepochopíme a nepřeklaneme. Psychologie jej zná pod pojmy audiálního, vizuálního a kinestetického vnímání. Psychicky vyrovnaný člověk je schopen vnímat a podle toho konat všemi 3 způsoby, ale u každého jednotlivce jeden převažuje nad druhými. Tak se lidé dělí na převážně audiální, převážně vizuální a převážně emoční. Silná převaha emocí nekontrolovatelných etikou a estetikou bývá klasifikována jako psychopatie. Judaismus vnímá Boha hlavně sluchem. Naslouchá jeho slovům a racionalizuje si je. Křesťanství vnímá Boha především zrakem, obrazy, zjeveními, symboly, estetikou a krásou a snaží se s nimi ladit. Islám proniká rovnou do nejhlubších emocí, obcházejících, nevnímajících a odmítajících vizuálno i racionálno a emočně s tím nakládá. Židé a křesťané se za ta staletí vzájemného okřesávání jeden od druhého leccos naučili. Židé nalezli oblibu v křesťanské estetice, křesťané v židovské etice a argumentaci. Dnes se oba pokoušejí chápat islámskou emocionalitu, ač si s ní dosud nevědí rady. Co se od židů a křesťanů učí muslimové? Nebo to řeknu naopak, čemu nás mohou naučit oni? Poslední generace. My všichni dnes žijící Evropané jsme možná poslední generace zažívající poslední záblesky odumírající západní kultury a výdobytku západní civilizace, jimiž jsou, a měli bychom si je 5x denně připomínat, jako neli modlitbu, tak aspoň mantru. Podívám se na ně. Svoboda víry, bádání, tvoření a projevu. Právo na beztrestný nesouhlas a ochranu menšinových názorů. Právo na vlastní majetek a jeho ochranu. Ohleduplnost k životu a vlastnictví druhých. Rovná práva a povinnosti pro každého jednotlivce. Povinnost prokázat veškerá nařčení vůči komukoliv mimo pochybnost. povinnost chránit strádající, perzekvované a křivě nařčené. Mnoha generacemi vytvořený návyk napravovat omily, troufat si do dalšího zkoušení a dalších náprav, usilovat o zlepšování životních podmínek, zdokonalování nedokonalých věcí, oddělení ideologie od světské moci, vytřibování osobního charakteru a pěstování skupinové soudržnosti, setrvačná pracovitost a podnikavost, svědomí, soucit a napravování křivd, touha po vědění a hledání smyslu existence, neustálé hledání pravidel, jimiž by se dobro mohlo vítězit nad zlem. Smysl pro rozličnost a ochota přijímat z jiných kultur užitečné, moudré či krásné prvky, obohacující či zpestřující kulturu naši. Dále pak smysl pro racionálno, logiku a kritické myšlení. A nakonec smysl pro humor, drama a krásu a jejich umělecké vyjádření. Je to kompaktní síť civilizačních prvků, jež žádná jiná civilizace nedokázala nebo se ani nepokoušela skloubit do jednotné soustavy a které naše civilizace pracně hledala, zkoušela, opravovala, piplala, obrušovala jeden prvek druhým, musela bránit a několikrát málem prohrála přes 3000 let od antického Řecka a biblického Izraele přes imperiální Řím, křesťanství, renesanci, osvícenství, vědeckou a technickou revoluci, parlamentní demokracii, prosperující kapitalismus a jeho postupné vymycování chudoby, vyrovnanější distribuci tvorby. Prvků, které jsme začali brát za tak samozřejmé, že je přestáváme vnímat, tím méně pěstovat a bránit. Těch pestrých a nekonečně tvárných prvků, jejichž rozezvučením je bohatá harmonie západní hudby, kterou milovník hudby papež emeritus Benedikt XVI. Označil za unikát nemající nic podobného v jiných kulturách, setkání s pravdou a s opravdovým tvůrce světa. Onen unikát, který dnešní generace ledaběle zahazují do stoupy a nahrazují beztónovým skřípotem a dunivým mlácením. Nemělme se, jsme jediná civilizace v dějinách takto komplexně budovaná a neustále metodou pokus omyl budující znaní stojí blaho a naděje celé planety. Z ní pochází ohromující většina všech vědeckých, technických, uměleckých, ekonomických, sociálních a politických vynálezů všech dob, z nichž mohou prosperovat i jiní. Na její ekonomickou, kulturní, humánní i morální superioritu, které si přes své viditelné slábnutí a hluboký duchovní propad stále ještě jakž takž udržuje, nepotřebujeme sepisovat tisíce snadno dohledatelných důkazů. Stačí spočítat, kolik lidí prchá do ní a kolik z ní. Zroutí-li se ona, ta naše civilizace, propadne se celý svět do mizérie, chaosu, barbarství a hladomoru. Její záchrana tudíž není nějaký sobecký rozmar. Je to povinnost vůči lidstvu. Povinnost obzvlášť naléhavá pro ty, kdo se rádi pokládají za humanisty, demokraty, liberály, lidumily, laskavce, spravedlivce a dobrodince. Jimiž však přání otec myšlenky zamlžuje realitu a fakta se jimi profiltrovávají sítem abstraktních ideologií. Z nichž mnozí, třeba z jisté nejlepší vůle, jaké jsou schopni, pracují na zničení civilizace dlážděním cesty do pekla dobrými úmysly a nenávistí k jejím obráncům. Ze samé pokrokovosti, humanismu a všelásky jsou na její zničení ochotni spojit se s tím nejzaostalejším antihumanismem a kultem nenávisti a smrti, jaký se na této planetě dnes dá najít. A bez děky se tak podílejí na největší velezradě dějin směřující k etnické čistce a kulturní genocidě vlastních národů. Jim především je tato kniha věnovaná. Na nich bude záležet, zda naše kultura a civilizace přežije do další generace. Dluží to svým dětem a vnukům, kteří by jim selhání v této kritické chvíli lidstva nemuseli nikdy odpustit, zůstanou-li ovšem naživu. Potřebují k tomu jen probudit se do reality a riskovat pár mentálních bolístek způsobených objevem viditelných konkrétních faktů protiřečících abstraktním mlžícím ideologům, byť sebekrásnějším a sebelaskavějším ideologiím. Přestat bojovat pomyslné včerejší války a prozřít, že je obléhá válka současná, bojovaná jinými zbraněmi a jinou strategií. Přijmout alespoň jako teoretickou možnost, že nás někdo může nenávidět a chtít zabít ne jako odvetu za nějaká konkrétní námi spáchaná zla, nýbrž proto, že mu nenávist a zabíjení káže víra, pokládající nás za vymícení hodný kas na tvorbě světa, bez ohledu na to, co činíme. Přejme jim, tedy i nám, k tomu odvahu a výdrž. Hlavní téma naší doby. Hlavním tématem naší doby není migrace a islám, nýbrž pomalá a už několik desetiletí probíhající sebevražda západní civilizace, v níž islám je jen jedna ze zbraní, které k sebevraždě používá. Je to však zbraň smrtelná, která je na dobré cestě nám zasadit konečnou ránu z milosti, jako to už učinila několika civilizacím dřívějším. Z těch druhých sebevražedných zbraní, zmalátňujících, ale stále nezabíjejících, jsou nejakutnější tyto. Kult okamžitého konzumentarismu a krátkodobých výhod. Iluze nacházení svobody v bezuzném individualismu, klesající porodnost a nedostatečná péče o budoucí generace, spohodlněnost a usínání na vavřínech, neochota riskovat a překonávat překážky, xenofilie, čili preference cizího před vlastním, ztráta možnosti a následné odzbrojování a neúcta k vojenství, oslabení pudu sebezáchovy, přetržení etnické a kulturní kontinuity minulosti s přítomností a budoucností, fragmentace společnosti do rozhádaných frakcí, relativizace morálních kodexů a stírání rozdílů mezi dobrem a zlem, vnímání světa a jeho událostí ideologickým filtrem zamlžujícím realitu, ztráta smyslu pro krásno a posvátno. Sebevražda islámem se jmenuje islamizace. Provádíme ji my sami postupným přijímáním islámských prvků, které nás pomalu rdousí ze strachu, aby nás nerdousili rychleji. Probíhá metodou salámovou, čili plátkovitě, osvědčením systémem zlý policajt, hodný policajt. Zviditelnila se útokem na newyorská dvojčata a má těch plátků tato salámová metoda desatero. První. Radikální muslimové provedou teroristický útok vyprovokovaný nějakým zlem západu. Za druhé. Umírnění muslimové se distancují a zdůrazní, že jde jen o nepatrnou menšinu radikálů, kteří si islám chybně vykládají. Třetí. Titíž umírnění muslimové si postěžují na zesílenou a často většinou pomyslnou vlnu islamofobie namířenou na mírumilovnou muslimskou většinu a varují, že by mohla vyprovokovat další terorismus. Za čtvrté, mainstreamoví politici s pomocí umírněných muslimů v boji proti islamofobii zavedou určitá represivní opatření omezujících svobody nemuslimů. Za páté, média, kultura, školství a politika zavedou dobrovolnou autocenzuru, aby nebyli z islamofobie a xenofobie obviněny a z téhož důvodu policie, soudy a veřejné instituce přestanou stíhat zločiny muslimů. Za šesté, umírnění muslimové s důvěrou přetolerantnělých nemuslimů získají větší mocenský vliv a nemuslimové si libují, jak se jim společně daří udržet mír. Za sedmé, po období zdánlivého klidu radikálové provedou další teroristický útok. Za osmé, celý cyklus se opakuje pokaždé o oktávu výš, čili s větší razantností proti islamofobii a předáním většího vlivu umírněným muslimům. Frekvence cyklu se zrychluje, mezery mezi nimi se zkracují. Za deváté, po několika takových cyklech neislámská společnost zjistí, nebo si třeba ani nevšimne, že prakticky odevzdala moc umírněnému islámu. A za desáté, radikální muslimové převezmou moc od umírněných muslimů a islamizaci dokončí v tradičním stylu represe, masakru a zotročení nemuslimů. Cílem je, jako vždy v historii bylo, osídlit, okrást, odzbrojit a umlčet. Čtyři kroky k ovládnutí. Za čilé spolupráce vládnoucích elit. Pro ty, kdo ještě mají evropské elity za hloupé, nešikovné a nevědoucí, nastal možná čas si názor opravit na chytré, šikovné, lstivé a vědomně kolaborující. Churchill je definoval jako ty, co házejí krokodýlům přátelé v naději, že budou sežráni až jako poslední. Appeasement se tomu tehdy říkávalo. Velezrada tomu můžeme říkat dnes. Osidlování se zrychluje a nikdo je nezastavuje. Kolik nás bude stát peněz, ještě nikdo nedokázal spolehlivě odhadnout. Kolik svobody jim ztratíme, je už ale dohlednutelné. Zákony šaría postupně nahrazující naše zakazují jinověrcům vlastnit zbraň. Odtud pramení celoevropská kampaň za zákaz zbraní, kromě zřádných důvodů. To, aby výměna obyvatelstva proběhla bez zbytečného krveprolévání. Kromě trochu té nezbytné krve domorodé, která nás spacifikuje do ovší bázně a poslušnosti a myšlenkového Gleichschaltu a tvůrčí sterility. Zkrátka, pár z nás uříznou muslimové hlavu. A v tandemu za zákonem odzbrojovacím se už chystá zákon umlčovací, potažmo antixenofobní a antirouhačský podle rezoluce OSN 16/18 z roku 2011, přejímající od organizace Islámské spolupráce OIC návrh zákona o urážce náboženství, již je jakýkoliv projev urážející jakéhokoliv jeho vyznavače, i kdyby byl pravdivý. Jediný způsob, jak zvítězit nad pašeráky migrantů, je nechat všechny migranty volně přicházet do prázdných členských států tak, aby k nám měli důvěru. Sděluje v lednu 2016 bezpečnostní expert Evropské unie Roderick Parks, kterému za tuto odbornost platíme 20 000 eur měsíčně. Druhý jediný způsob, německy zvaný Alternative Laws, je Merkelové nápad platit, my všichni nejenom, miliardy Turkům za výměnu nelegálních migrantů za legální plus 80 milionů Turků. Vyšegrádská alternativa Schengenu Makedonského ve svých důsledcích odevzdává Řecko na pospas islámu. To je ten první kamarád, kterého házíme krokodýlům. Nebude to poprvé. Udělal to Řekům západ už jednou v 15. století, když místo obrany Byzance šel rabovat Ameriku. Nikdo nezmiňuje ten způsob nejlogičtější, nejbezpečnější, nejlevnější a evropsky nejsolidárnější. Dát všechny ty turecké miliardy Řekům, aby za ně migrační toky udržovali na několika ostrovech, kde bychom všichni společně kádrovali, kdo k nám smí a kdo ne. Že tuto alternativu nikdo nenavrhuje, by se zdálo být dalším důkazem vědomé kolaborace elit s invazí, okupací, kolonizací a kulturní genocidou. Že ta turecká varianta prochází bez všeobecného výsměchu a psychiatrické hospitalizace jejich autorů ukazuje, jak hluboko do iracionality a sebevraždnosti Evropa již spadla. Na konci onoho plátkovaného salámu je salám, čili islámský mír, Pax Islamica, podrobení se bez odporu, Dar al-Islam, tábor míru, věčně válčící proti táboru války, Dar al-Harb, dokud i z něj neudělá Dar al-Islam, tábor míru. Konečná stanice civilizačních snah na věčné časy. Jakmile se jednou dostaneme do jeho područí, nezachrání nás, jako z předchozích věčných časů, žádné trio Reagan, Thatcher, Thatcherová, Vojtila. Nikdo takový totiž tady už nikde nebude. Západní Evropa se na náměsíčném bloumání k tomuto konci už nachází mezi fázemi 8 a 9. Střední Evropa se začíná šprajcovat mezi fázemi 4 a 5. Na ní teď možná bude spočívat celé břímě záchrany kontinentu, jako na ní spočívalo při záchraně Vídně před Turky v roce 1683. Mnozí západní komentátoři islamizace na střední Evropu spoléhají jako na poslední plovoucí ráhno, na něm se alespoň část Evropy ještě může zachránit před utonutím. Zbrklé, emotivní zvaní všech od kancléřky Merklové by se ještě mohlo paradoxně stát zakukleným požehnáním, kdyby probudilo zpomalé hypnózy dosud náměsíčně ploumající Evropany, jako teď probouzí středoevropské národy, pamatující ještě na své kůži totalitní systémy a poznávající jejich podobnost v totalitě přicházející. Kéž by to bylo probuzení k realitě, racionalitě, odvaze a kritickému myšlení. Ty jsou dnes jejími hlavními obětmi. Islám je, jaký je, a jaký jej znali už Karel Martel, který jej zastavil v jižní Francii, Jan Sobieski, který jej zastavil u Vídně, a hrabě Vlad Drákula, který jej v hraniční Transylvánii nabodával na špičaté kůly. My na něm nic nezměníme. Má nenávist, loupení a vraždění zakořeněné ve své DNA. Mluvím o islámu. A nevynalezl proti ním vlastní lék. A na naše léky má silnou alergii. Má-li se někdy změnit sám, bude si islám asi muset prožít podobnou katarzi krvavých bratrovražedných lázní, jakou zažilo křesťanství ve válkách katolicko-protestantských, které povraždili skoro třetinu Evropanů. Že jakási katarze bratrovražedné nenávisti se v islámu dává do pohybu, se dá vycítit ze sílícího napětí mezi Islámským státem, Saudskou Arábií, Tureckem a Íránem a k ním přidruženými různými teroristickými bojůvkami, explodujícími po celém islámu od Filipin po Nigérii, v němž lze těžko vystupovat, kdo je s kým ve spojenectví proti komu, kromě toho, že všichni jsou proti nám. Čím budeme od jeho katarze izolovanější, tím máme lepší šanci přežít. A to ještě za předpokladu, že jedinou katarzí islámu už zabydleného na naší půdě, kterou povolíme, bude jeho rozpuštění do domorodé společnosti jako cukru do turecké kávy. Je na nás mu žádnou jinou alternativu neumožnit. Na jeho půdě se naše pomocné zásahy na jedné či druhé straně všechny obracejí proti nám. Veškeré naše pokusy naroubovat na islám politický model západní demokracie končí fiaskem. Můžeme přežít vedle něj, když mu nastavíme jasné hranice a silnou paži za jejich překročení. Zvát si jej milionovými davy domů je vrcholný projev mazochismu, sebedestrukce, absence pudu sebezáchovy a chorobné touhy po samovytrestání. Ale nezaplníme-li svůj duchovně a mocensky řídnoucí a vyprazňující se prostor oživenou kulturní a politickou vitalitou a sebevědomím, k němuž by příchozí mohli, museli a nakonec i chtěli gravitovat, zaplní jej vitalita sousední, jednoduše proto, že příroda nestrpí vákuum. Evropští státníci přiznávající, že multikulturalismus selhal, jej nahrazují, vědomě či bez děky, monokulturalismem náboženské víry a politického systému likvidujícím na dobitých územích pestrost kultur předchozích. Historie nám to potvrzuje téměř bez výjimek. Naivní a žádnými fakty nepodložená domněnka západních elit, že k naší kultuře se bude islám chovat jinak, budeme-li k němu vstřícní, je známkou ztráty soudnosti. Jednou z jeho okupačních zbraní je umění rozeštvat okupované do vzájemné nevraživcích skupin a tak oslabit jejich schopnost se společně bránit. Jak je tato zbraň účinná a jak nás oslabuje, vidíme na každém kroku, třeba v Paříži. Nadešel čas na líci čistého vína, dokud ještě smíme pít. Je jim tento oběh. Ten, kdo lidi netoužící po islamizaci šmahem častuje přídobky, xenofobové, extrémisté, náckové, fačouni, hnědý sliz, hyeny a tak dále, dává logicky a automaticky najevo, že po islamizaci touží, nebo mu přinejmenším nevadí. Je tudíž na něm vysvětlovat nám ostatním, proč. Pro jak účely snadného rozlišení, říkejme těm prvním islamofobové a těm druhým islamofilové. Nechme islamofoby na chvíli stranou. Řeklo se toho o nich dost, co demokracii znemožňuje jich ke své obraně použít. Věnujme se pro změnu pozornost islamofilům a klaďme jim relevantní otázky. Jaký pokrok ve vědě a technologii od islámu očekáváte? Jaké geniální zlepšováky, ekonomické a ekologické, v islámu nacházíte? Co si představujete, že nám islám může nabídnout ke zlaskavění lidských vztahů, zkvalitnění politického systému, k vytříbení sociální spravedlnosti, zabezpečení občanské svobody? Jak nám zefektivní infrastrukturu, školství, zdravotnictví? Jakými vědeckými a technickými vynálezy nás posune k většímu blahu? Jak nám zkrášlí estetiku, architekturu, urbanistiku, design, oblékání, vizuální umění? Jaké romány, básně, dramata, filozofické traktáty nám nabídne? Jaké opery, symfonie, tance? Která islámská země by nám mohla být vzorem, od něhož bychom se mohli něco naučit? Buďte té lásky, mudrci islamofilní. Začněte nám to podrobně a s pokrokovým nadšením vypočítávat. Do té doby nemáte právo chtít po nikom, aby vám vypočítával důvody, proč po islámu netouží, neboť je tak jako tak nebudete chtít slyšet, protože neladí s vaším obrazem sebe samých, bezúhonných, nepošpiněných, hnědým slizem neumazaných. Ráh už není tak levná komodita, aby se na zeď házel po tunách. Islamofilové se vyskytují ve dvou kategoriích. Ti vědomí, přesvědčení a nezaměnitelní, kteří naši civilizaci a kulturu a tím její obranu pokládají za největší zlo planety a nenávidí ji tak, že jsou k jejímu zničení ochotní se spojit s kýmkoliv, kdo jim k tomu pomůže. Protože jejich nenávist ke všemu západnímu je silnější než láska k čemukoliv jinému, včetně sama sebe samých. Říkejme jim islamofilové aktivní. Smyslem všeho jejich konání je nám všem ostatním vládnout, jakýmkoliv systémem, za jakýchkoliv okolností. Nad těmi se zde zamýšlet nemusíme, není nad čím, kromě toho, jak si před nimi jednoho dne ubránit holý život. Jsou však mezi nimi tací, kteří islamizaci slouží nevědomky, z neinformovanosti, mentální pohodlnosti, bez velkého přemýšlení nad důvody svého přání a domýšlení se jeho následků, ze setrvačné loajality k abstraktním všelidským právům, humanistickým a osvíceneckým idejím a pomyslným evropským hodnotám z bezmezné lásky k abstraktnímu blížnímu, či jen z potřeby patřit k určité skupině stejně cítící, spíš než myslící. těm říkejme islamofilové pasivní. Vnímají se jako aktivní liberálové, demokraté a hrdinové, statečně hájící několik vybraných pacifizujících hodnot, které pokládají za pilíře naší civilizace a na jejich vrcholu se skví absolutní tolerance ke všemu, včetně toho, co i jim nezastřeně slibuje smrt. Patří k ním hodně exmarxistů a neomarxistů, progresistů, reformátorů, revolucionářů a světaspasitelů, dobře mínících liberálů, ale i náboženských naivistů křesťanských a dokonce i židovských, kterým jde o krk nejvíc a kteří potvrzují staré přísloví, že když už se Žid vyvede jako blb, předčí v tom všechny ostatní. Vážení posluchači, a to byla první část čtení na pokračování nové knihy Benjamina Kurase Poslední naděje civilizace. Příští čtení bude příští týden a sledujte pořady a programy Svobodného rádia, protože je to kniha, která stojí za to si přečíst. Teď si dáme několik písní, nebo jednu píseň a předám vysílání studiu Lípa, protože od 19 hodin tady budeme mít opět pravidelný pořad s panem BK, na který se jistě už těšíte. Takže já se s vámi prozatím a pro tuto chvíli loučím.
Ti není 15 let a znáš i svět. 100 problémů dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos a vychloubáš se pózou světáckou. Přesto máš, jak sám víš, dosud v kapsách tajnou skrýš. No a tou se vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, i špunt, i drát, a skrýváš nám to hloupí svědectví. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, starej nůž s prošlou vstupenkou, to znám. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, nač ten král, nevíš sám. S časem prý člověk nerovný boj zvládí, tisíckrát dostal za brat, no jen houšť. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, bez těch snů byl by svět holá poušť. V kapse najdeš možná fakt, i klíč, i akt, a ty v ní máš i kámen se svídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy nevídou. V kapsách tvých, ano v nich zbylo pár snů kluchovských, ve kterých se vrátíš do dětství. Kapsy hlubší než ty sám, i já je mám a ukrývám je právě sobectví. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, starej nůž s prošlou vstupenkou, co mám. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, nač tenkrát, nač jej mám, nevím sám. Časem prý člověk nerovný boj svádí, tisíckrát dostal za brat, no jen houšť. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, bez těch snů byl by svět